የውጭ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዳወናስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ጌጌ ሰኒን ከለሰጀቹን አዶሌሶሶ ዶማ በራ ኩማለማፍ ቁረ ሰደት ኩታ ሚኒሶታ መጋላሚኒያፖሊስ ከሰት ኡመታፍ ሐሳው ደጌ ሰኒ ጅራን ገልገረስ ኡመተ ስርነር ባታረጥቲ ጋፊፍ ዴቢ ጌጌ ሰሚከሱም ሲዘኒ ጅሩ ከንከለቲ እንተምሳ ሰሜ ቱሬራ አሳዋሌ ከነቱ ጁቤቱ ቅንዴስ ኩኖት
ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ገልመ መጋላ ሚኒያ ፖሊስ ታርጌት ሰንተር ጀደሙት ወልተጅት እና ኦልባን አላባሌ አዳዳ ኡመተው ተብየቲ ኦሮሞ አማር ሶማሌ ሐረሪፍ ከነም ብሮ አከስት አርጉን አከምነ መገመቺ ሳጀቹን አጃይ ፈናሳኒ ኢብሰኒሩ ገልመ ሰነኬ ሰተ ዱሚናን ከን አርገማን ለሚወን ኦሮሞ አላባ እኝማ ሳኒ ሙልሱ ቀበቹዳን ለሚወን ከብሮኒስ አላባሌ ኢትዮጵያ ቀበተኒ ገመቹን ሲመና ጎዳኒሩፊ አቦን አመንቲ ቆጲ ሰነረቲ ከአናፍ ኤባን ጀልቀበኒሩ ሀዊሶን ደርገጎታለ ስርቦተ አዳ ቢየቲ ገራገራ የሱዳን ኡመተ ገልመሰነኬ ሰጣርገመ ቡሃር ሰኒሩ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺን ሰናኖ ኦሮሚያ ዶክተር ለማ መገርሳለ አገርሲሰ ኢጆሌ ከነ አጃይ ፈተኒ አከምዮ ቢየሳኒራ ፈጋተኒለ ቀልቢን ሳኒ ቢዩሞ ኦፊጅራ እቲንጀራን ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ ለሚወን ኦሮሞ አስጅራኒፍ ነጋ አከን ኤሱፍ ናኤየማ ጀራኒ ኡመቲ ኦሮሞ ጃለላን በከመ ኤገጀጠኒ ቦድ
ሰብኒኩን በረጤራቲ ቀብሶ ሀጣ ኢልማኖፊ እትገበራቱር ጎቹንሳ ሐረስ ቦሪስ ሴና ከስተት ከንደገተሙንቶ ሰብኒኩን ከንቀብሳቱር ቀብሳው ፈንቴን ሞኤ አገርሲ ሱፍቱር ሞኡን ጋሚት ገሬን ገራገራ ኢጃረመኒ ሞአኒ ሰሳመተኒ ቦኒ ጅሩ ሞጋስ መቃገራ ገራገራ ሲባሰኒ ፍተመቹ ተኡሳ በረተ ገርሲን ተኡሳ ደገቹን ቀብኑ ገራበለኔ ሰከለይሳ ደገኔ ሐመቹ ደንዴኛን ኦሮሞን ኬንያ ኦሮሞን ሩዋንዳ ኦሮሞን ታንዛኒያ አብሶ ደጭ ከኛ ራካቱ እገቻው አንጅሩ ሆጂን ከኛ በላዳ ሁምነ ወረቻ ሁምነ ገብሳ ገረፉንድራት ጨው ቀብ
ፕሬዝዳንቲን ቡልቺ ሰናኖ ኦሮሚያ ዶክተር ለማ መገርሳለ ሐዋሳ ሚኒሶታ ጅሩፍ ደገሰሰኒን ኡንድ ከኛ ጉያ ከነ አካርግኑፍ ወሬገመ እስን ኑቲ ከፈላቱር ቡአን ነርገምዚ ሰዋንታይፍ ገመቹ ጉዳነት ደጋማ ጀዳን
ሰብኒ ኦሮሞ ቢየ ከኛ ከሰት ምርጋሳፍ ወለቡማሳፍ ብሉማ ብሊሱማሳፍ ጀት ጋቲ ጉዳ ተፈላዱ ፌጅራ ይፋጂ ጉዳ ከሰ ደርቤ አስቀቀበይ አስገይጅራ ጋቲ ጉዳ ከፈለጅራ አካክሌንከኛ አባብሌንከኛ አቦቲንከኛ ደርባ ደርቢዳን ወልራፉኔ እኝማ ሰቡማ ከኛፍ ጋቲ ጉዳ ተከፈለስ ገኘጅራ አራ ጉያ ከነ ከስቲ ካ ወልቲ ቀበምነ የሮ ወልሚ ደክሲኑ ከለስተ ከኛ እቱን ደገቲን ቃሮ ከኛ ኑብ ጀዴ ገቲ ከፈለቱን ደገቲን አታውቲሞ እንጂፈኖ ሀር አርገመ ወራ ከለሳ ያደቻ ቀበነ ኩኑን ፈነ ገረፉለ ድራት ኦፉኑ ረጅራታ
ፕሬዝዳንት ለማን ተፈፉራን ሀር ኢዳ አምኒ ቀብሶ ኦሮሞ አሲንገ እጅራ ኑይፍ ኡልፊናፍ ከበጃ ኬኛፍ ገቲ ጉዳን እተከፈለ ሜራ ጀዳን ቀብሶን ኦሮሞ ጥሙራሜ ገልመገይ ኡቱንታይን ዋን ሀፈ ሄዱ ጅራጀቹዳን ገሩሞ ቀብሶን ኬኛ ገረፉ ለድራት ተርካን ፈቻ ጅራጀዳን ይሩ ከናፍ እንጂፈኖ ሀር አርገነ ኩኑን ፈቹ ቀምነ ከጀዳን ፕሬዝዳንት ለማን ጭሜ አከትፉ ፉጎቹን ድርቀ መልማን ኦሮሞቲ ጀዳን ይሩ ከነስ ጣሎተ ቦሪት ደበርሱ ተኩማን ኦሮሞ በርባች ሳዳ ጀዳን ወልገይን ሐዋሳ እኒ ጉድጭ እርገ ጥሙራሜ ቦደ ገልገለሞ ቃም ሐዋሳ አዳዳ ወሊን መሪንገጌ ሰሙትፉ ፌራ መሪከን ረትለ ጋፊሌና አዳዳ ከአኒ ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ ዴቢ ከነኒሩ ጀልቀ በሐሳሳኒ ረትለ ዋኤ ዲሞክራሲ እና ጋሰን ቀብሶን ገጌስን ኡመትች ዲሞክራሲ አከ አርገቱ ቆፋፉቱን ታይን ኦሮሙማን በየሰነከ ሰጥ አከ ደጋጉዳፍ ጀዳን
ኦሮሙማ ጀቹን ዋይ ዲሞክራሲ ወከስተን ኦሮሞን ተርም ሊሚቲ ቤካ ኢሌክሽኒ ሳሞ ሀተሜ አከስቴ የነረከንኩን
osoo aadaaf dhudhaalee oromootti deebine ishuu ta'uu hin danda'u. Kun tokko oromoon hawaasummaa keessatti waliin jiraachuu beeka, hammachuu beeka, gursuu beeka, maatiin woomidhame yatiima guddisuus ni beeka. Kana dagannee innaan qabsoon keenya qabsoo oromummaa ta'uu hin danda'u. Maqaa haaraatti baasna yoo ta'e malee waa'ee dinagdees daboo beeka. Waliin ba'ee hojjetee qotee dafqa isaatiin buluu beeka. Haalli amma uumamaa jiru namoonni baay'ee carraan waan dhufteef bubbutachuu barbaadu. Bubbutachuun aadaa Oromoo miti. Aadaa Oromoo miti duwwaa osoo hin ta'in warri bubbutate maalirra akka jirummoo argaa jirra. Kan nuuf tolu, kan nu baasu butachuu miti. Dachii gaarii qabna. Human kaapitaalii baay'ee dagaagaa guddachaa jiru ni qabna. Barsiifannee al tokko hannee badu osoo hin ta'in jaarraa baay'ee keessatti sistema lafa qabate hojjechuudha.
Namoonni galma sana keessa turan kan maatiin isaanii duraa dhabaman keessaa kan abbaan isaanii waggoota dheeraaf utuu hin argamin hafan gaaffii dhiyeessaniif Dr. Abiy yennaa deebisan dhukkubbiin keenatti dhaga'ama jedhanii Oromoon martinuu maatii keeti garuu kan badellee waliin barbaannaa jedhaniiru. Kabiraan Tigraay irraa shamarreen gaaffii dhiyeessite tokko Liilitii Gabruu jedhamti. Gaaffii isheen gaafatte keessaa adeemsi nagaa Eertiraa waliin jalqabame yoo uummata hirmaachise yeroo ammaa immoo isin dura taa'ummaadhaan kan hooggantan paartiin biyya bulchu Ihaadeg baay'ee waan dadhabe fakkaata ka jedhuuf muummichi ministeerichaa deebiin isaanii.
Eertiraa guddaa bahulatti mangar maayit turma. Nambar waan ijjiig beest yohona approochi takkaatti.
Dhimma Eertiraa gam lamaan ilaaluun gaariidha. Tokkoffaan mala baay'ee gaarii hordofne mootummaan mootummaa waliin utuu hin taane uummatti uummata waliin. Kanaaf kan nuti daandii xayyaaraa banne, kanaaf kan nuti bilbila banne, kanaaf kan nu daandii suphaa jirru, waliigalteen mootummaa kan addaan jiru, yaadi jiru uummata uummata waliin dubbatee nagaa waarinsa qabu haa buufatu ka jedhu yoo ta'e yaada gaariidha. Nuti kanuma hojjetaa jirra. Muummichi ministeraa inni amma Abiy kan uummataa miti naannoo keenya namni yoo keessa jiraate malee ka jedhu yoo ta'e garuu inni hin danda'amu. Sababaansaa walitti araaramuuf miti loluufiyyuu bakka bu'umsa hin kennine. Yeroo waraannes muummichi ministeraa biyya oogganu waraanaa jennaan waraanne malee bakka bu'uudhaan hin waraanne araaramuuf hafuuti. Ilaalchi balaa'amaan akkasii ati dargaggeetti waan taateef sin ilaallatu gaaffii garbuu akkasii hin fudhatiin kottu uummata keetti makamii deeggari.
Muummichi ministeeraa itti fufuudhaan nuti uummata Tigraayin ala qofaa yaada Itoophiyaa jijjiiruu hin qabnu jedhaniiru. Uummatichaaf ni quuqamnaa ni gaddinaafis jedhan. Dargaggoonni gaaffilee daldala siyaasaa akka hin leellifnellee waamicha dabarsaniiru. Baadimme irrattis taanaan eenyuun caalaa kan wareegame Oromoodhaa jechuudhaan Ihaadeg immoo erga uumamee qabee akka yeroo ammaa cimee hin beeku Oromoon isa hoogganuu isaatiin dadhabe taanaan durumaayyuu Ihaadeg hin turre jechuudhaa jedhan. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti haaraadha muummicha ministeeraa ka'anii gaaffii gaafachuun hin turre jedhaniiru. Gaaffilee adda addaa ka'aniif lubbuu namaa bakka adda addaatti wareegamaa jiru akkasumas haleellaa boombii waxabajjii 16 geggeeffame ilaalchisee innaa dubbatan torban darbe ajjeechaan kan irratti raawwatame injinar Simmanyoon illee tuqanii nama ajjeesuuf karoorfatanii ba'uun gootummaa utuu hin taane hojii nama injifatame kaluun'aatii jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa Abiy gaaffilee hedduuf deebii isaan sa'aatilee dheeraaf deebisaa turan keessaa tokko dhimma adda bilisummaa Oromoo ture.
OLF gaaddira diraa darragaachuun wayii Asmaraa yaala OLF kaalgabbaa yemmuu xiyyaqee sanas.
Abaa'oon Asmaraa jiru yoo gale malee ka jedhu gaaffiin ka'ee jira. Asmaraa ka jiru Abaa'oon Daawud Ibsaa miti. Obbo Daawud Ibsaa waliin yeroo dabre innaan Asmaraa deeme wal agarree turre. Gaaffii koo jalqabaa ka ture xayyaara kiyyaa waliin deebina ka jedhu ture. Kanneen Oromoon ta'iniif Daawud Ibsaa jechuun waggoota 40 dabraniif dhimma Oromoo qabatee nama qabsaa'aa ture. Lammiiwwan Oromoo namni kun nuuf qabsaa'eera. Akkuma kaanii galee biyya nagaan jiraachuu qaba jedhanii amanu. Innis nama hubataadha. Biyya isaa galee hojjechuu ni barbaada. Marii jalqabnee beellama kabiroo qabannee tarii torban dhufu jilli kabiraan dhimma isaa qofaaf utuu hin taane sana waliin dhimmoota alaalamuu qaban mari'achuudhaaf gamasitti mala.
Waggoottan darbaniif badii uumameef mootummaan Ihaadeg jedhamu itti gaafatama fudhatee dhiifama gaafatus dhiifamaan waan darbamu miti ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy. As Minnesota keessa kanneen jiraattan kanaan gadi jedhee isin karadhu waggoota 27 darban kan isin reebe kan isin ariineef isin dararre an akka Ihaadegitti garaa koorraa dhiifaman isin gaafadha jedhan.